Toko fa fito. De hoy Elisa. Enona reo ny tenin'i Jehova. Zao no nilazain'i Jehova. Raha pitsitokotokono amin'ora toy izao, de Osekely iray ny vidin'ny lafarinina tsara totoeran'i Sea, ary Osekely iray koa ny vidin'ny varoary izay indroan'i Sea eo ambavahadin'i Samaria. De niteny tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra ny manamboninahitra lefitra ny tenan'ny mpanjaka nanao hoe: izany ve de ho tanteraka na dia anao vavahadin-drano eny amin'ny lanitra azy Jehova? Ary hoy Elisa, ho hitany masonao izany, nefa tsy hihinana amin'izany ianao. Ary nisy boka efada sendra teo amin'ny fidirana amin'ny vavahady, dia nifampiresaka izy ireo hoe: nahoana moa isika no hipetraka eto mandra-pahafatintsika? Raha manapa-kevitra isika hoe andao hiditra ao an-tanàna, dia ho faty eo isika satria misy mosary ao. Raha mipetraka eto koa isika, dia ho faty ihany koa. Ko andao hiditra ao tobon'ny Sirianina, ka raha tsy mbenin'izy ireo ny antsika, dia ho velona isika. Fa raha vonoina ho faty isika, dia ho faty. Dia nakany tobon'ny Sirianina izy ireo tamin'ny takariva maizimaizina. Ary tonga hatrany atsisin'ny tobon'ny Sirianina izy ireo, nefa tsy nisy olona mihitsy tao. Efa nataon'i Jehova nandre feon'ny kalesinady sy feon-tsoavaly ary feon'ny tafika lehibe mantsy ny olona tao atobon'ny Sirianina, ka nifampiresaka hoe: mikaramain'ny mpanjakan'i Israely amely antsika ireo mpanjakan'i Etita sy ireo mpanjakan'i Egypta. Ko lasa nandositra vetrana izy ireo tamin'ilay takariva maizimaizina iny, ka nilozany ny tranolainy sy ny soavaliny ary ny ampondrany, dia nilozany fotsiny teo ny tobony. Eny, lasa nandositra izy ireo mba hamonjy ny ainy. Ko rehefa tonga hatrany atsisin'ny tobo ireo boka, dia nakao amin'ny tranoilay iray ka nihinana sy nisotro, ary naka volafotsy volamena ary akanjo tao, dia lasa nanafina ny ireny. Ary niveriny indray izy ireo dia nakao amin'ny tranoilay hafa ka naka zavatra tao ary lasa nanafina ny ireny. Farany dia nifampiresaka izy ireo hoe: tsy mety izao ataontsika izao. Tokony holazaintsika amin'ny olona izao vaovao tsara izao. Ahita loha isika raha misalasala ka miandro mandra-pahazavan'ny andro. Ko andao akany an-tanàna mba hilazan'izao any an-tranon'ny mpanjaka. Ko nakany izy ireo ary natsono ny mpiandry vavahadin'ny tanàna ka nilazany hoe: nakao atobon'ny Sirianina izahay, ary tsy nisy olona na feon'olona tao fa soavaly sy ampondra mifatotra ary tranolay nilozana teo fotsiny. Dia niantsoantso avy hatrany ny mpiandry vavahady ka nilaza izany tamin'izay tao an-tranon'ny mpanjaka. Niarina avy hatrany ny mpanjaka raha mbola alina ny andro, ka niteny tamin'ny mpanompony hoe: ampahafantariko anareo izao ataon'ny Sirianina amintsika izao. Fantany tsara fa nony isika, ka nivoaka ny tobo izy ireo mba hiafina ny atsaha ary nanao hoe: hivoaka ny tanàna ary zareo ka ataontsika sambo belona, dia hidirantsika ny tanàna. Ary hoy ny mpanompony anankiray: mifidiana olona haka soavaly dimy amin'izay sisa tavela atao tanàna. Fa toy ny Israelita rehetra sisa tavela ato ihany izy ireo. Eny, toy ny rehetra efa ho faty, ka andao irana dia ho hita eo. Dia nakaka leso roa niaraka tamin'ny soavaly izy ireo, ka nirahan'ny mpanjaka naradian'ireo miaramila Sirianina ary nilazany hoe: mandehana jereo. Dia lasa izy ireo nanaraka ny Sirianina hatrany amin'irenirano'ny Jordana. Ary hitany tokoa fa nameno ny lalana ny akanjo sy ny fitaovana narian'ny Sirianina tamin'izy ireo nikoropaka nandositra. Dia niverina nilaza izany tamin'ny mpanjaka ireo hiraka. Dia nivoaka ny tanàna ny olona ka nandroba ny tobon'ny Sirianina. Ko nanjary Sekely iray monja ny vidin'ny lafarinina tsara totoeran'i Sea, ary Sekely iray koa ny vidin'ny varoary izay indroan'i Sea araka ny tenin'i Jehova. Ary notendren'ny mpanjaka iandraikitra ny vavahady ilay manamboninahitra lefitra ny tehenany. Voitsakitsaky ny olona teo am-bavahady anefa izy ka maty. Izany no efa nolazain'ilay lehilahin'Andriamanitra rehefa nidina tany aminy ny mpanjaka. Dia nitranga tokoa izay efa nolazain'ilay lehilahin'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka hoe: Osekely iray ny vidin'ny varoary izay indroan'i Sea, ary Osekely iray koa ny vidin'ny lafarinina tsara totoeran'i Sea eo ambavahadin'i Samaria raha pitso amin'ny ora toy izao. Ny teny tamin'ilay lehilahin'Andriamanitra nefa ilay manamboninahitra lefitra hoe: izany ve dia ho tanteraka na dia hanao vavahadin-drano eny amin'ny lanitra azy Jehova? Ary hoy Elisa: ho hitany masonao izany, nefa tsy hihinana amin'izany ianao. Koa izany tokoa no nanjo azy rehefa vohitsakitsaka ny olona teo am-bavahady izy ka maty.